Paríž. Mesto svetel, lásky a palácov. Veľa palácov. Lenže čo to presne znamená, keď povieme palej v Paríži? Lebo prekvapivo, nevždy je to o kráľoch a kráľovnách.
Presne tak. Ten termín je oveľa širší.
V našej dnešnej analýze sa teda ponoríme do podkladov o týchto naozaj rozmanitých stavbách. Čo teda robí budovu v Paríži palácom? Zdá sa, že kľúčové je rozlišovať, no, asi dva hlavné typy.
Áno, tie oficiálne, ktoré majú väzbu na štátnu moc, či už historickú alebo súčasnú.
A potom tie civilné, ktoré ten názov dostali skôr pre, no, pre svoju veľkosť, monumentálnosť však.
Alebo verejnú funkciu.
Presne. Architektonická veľkoleposť alebo význam pre verejnosť.
Dobre, poďme na to teda. Začníme tými oficiálnymi, národnými palácmi. Hovoríme o budovách, ktoré boli alebo sú sídlom hlavy štátu alebo dôležitých štátnych inštitúcií. A práve tu je to fascinujúce. Ich názov často priamo odráža tú historickú funkciu. Výkon moci, spravodlivosť, suverenita. Je v tom cítiť tú váhu dejín.
Skvelým príkladom je Palais de Justice na Île de la Cité. Jeho korene siahajú až, predstavte si, do 10. storočia. To je wow.
Áno, vtedy bol Paríž centrom rodiacej sa kráľovskej moci kapetovcov. A táto prastará väzba na moc je tam dodnes, aj keď samozrejme teraz tam sídlia najvyššie súdy, odvolací, kasačný súd.
A zaujímavé je, že ho niekedy stále volajú Starý justičný palác, aj keď je plne funkčný.
Presne. A potom samozrejme Palais du Louvre. Kto by si dnes pomyslel, že táto ikona umenia
začínala ako strohá pevnosť. Koncom 12. storočia na ochranu mesta.
Neuveriteľná premena. Od pevnosti cez kráľovskú rezidenciu až po, no, jedno z najväčších múzeí sveta. Tá evolúcia budovy vlastne kopíruje evolúciu Francúzska.
A nie je jediný s takým príbehom. Vezmime si Palais du Luxembourgu. Postavený v roku 1625 pre Máriu Medicejskú.
Áno, kráľovská rezidencia, ale...
Potom prišla revolúcia. A v roku 1799 sa stal sídlom senátu, hornej komory parlamentu. To je priamy odraz tej česty od monarchie k republike.
Úplne. A podobne aj Palais Bourbon. Pôvodne súkromná rezidencia vojvodkyne z Bourbonu z roku 1728.
Až revolučné časy ho v roku 1796 premenili na sídlo Národného zhromaždenia. Dnes k nemu patrí aj Hotel de Lassay, kde sídli predseda zhromaždenia.
Vidíme tu jasný vzorec však. Budovy postavené pre aristokraciu si akoby privlastnil ten nový republikánsky štát. Používa ich pre svoje inštitúcie.
A Elizejský palác, Palais de l'Elysée, ten bol postavený už v roku 1722. Ale...
Trvalo to skoro storočie, kým sa okolo roku 1808 stal definitívne sídlom prezidenta. S tou krátkou výnimkou v 1848, keď sa volal Élysée National.
Zaujímavé.
A táto adaptácia pokračuje vlastne aj do modernej doby. Napríklad Palais Diana, pomenovaný impozantne už pri vzniku, ale oficiálnym sídlom Hospodárskej, sociálnej a environmentálnej rady sa stal až v roku 1960.
A nesmieme zabudnúť na novšie prírastky. Ten nový Tribunal de Paris z roku 2019. Často ho volajú nový justičný palác.
Áno, prebral časť agendy toho starého Palais Justice. A ešte Palais Cambon z roku 1912, sídlo Cour des Comptes, teda dvora auditorov, francúzskeho najvyššieho kontrolného úradu. Tiež zapadá do tejto kategórie.
Dobre, takže tieto oficiálne paláce zdá sa majú titul vďaka prianej väzbe na riadenie štátu. Či už historickej alebo súčasnej. Ale čo tá druhá kategória? Tie civilné paláce. Prečo sa volajú paláce?
Akoby počiarkoval ich význam pre verejný život, pre kultúru, umenie, vedu, šport, veľké podujatia.
A tu je tá škála naozaj pestrá. Hneď mi napadne Palais Garnier. Nádherná opera.
Ikonická stavba. Alebo Grand Palais a oproti nemu Petit Palais. Oba postavené pre svetovú výstavu v roku 1900.
A dnes slúžia ako úžasné výstavné priestory múzea.
Presne. Ale patria sa aj modernejšie priestory. Palais de Tokio pre súčasné umenie, Palais de la Découverte pre vedu, alebo Palais Garriera, Múzeum módy.
Čiže spája ich tá istá vznešenosť a hlavne tá verejná funkcia.
Áno. A potom sú tu miesta pre masové podujatia.
Ako Palais de Congrès, kongresové centrum. Alebo arény ako Palais de Sports, či ten bývalý Palais Omnisports de Paris-Bercy, dnes Accor Arena.
Áno, aj keď je to možno trochu prekvapivé, aj tieto veľké haly nesú označenie palác. Zdá sa, že v týchto prípadoch ten titul slúži na zdôraznenie ich veľkosti a dôležitosti v mestskom živote. Aj keď funkcia je úplne iná ako pri Elizejskom paláci.
A história pozná aj paláce, ktoré už žiaľ nestoja.
Áno, ako napríklad zničený Palais des Tuileries, kedysi srdce francúzskej moci. Alebo Palais du Trocadéro, ktorý nahradil dnešný Palais de Chaillot. Aj tie mená pretrvávajú v pamäti mesta.
Takže ako by sme to zhrnuli? Paríž je plný palácov, ale ten termín má viacero významov, viac vrstiev.
Môže označovať tie historické sídla moci a spravodlivosti, ktorých príbehy sú úzko späté s dejinami Francúzska.
A rovnako môže ísť o veľkolepé, často aj moderné budovy, ktoré slúžia kultúre, vede, verejným zhromaždeniam a ten titul vlastne zdôrazňuje ich monumentálnosť a význam.
Presne. A možno taká záverečná myšlienka na zamyslenie. Ako samotné to slovo palác formuje naše vnímanie? Či už ide o stáročiami overené sídlo moci alebo o modernú koncertnú halu. Nepristupujeme k tej budove s istým rešpektom alebo očakávaniami už len kvôli tomu názvu.
To je dobrá otázka.
Vývoj a pretrvávanie týchto palácov, či už oficiálnych alebo civilných, je vlastne fascinujúcim odrazom identity samotného Paríža. Mesta, kde sa história snúbi s modernitou a tou, povestnou parížskou veľkoleposťou na každom kroku.